Psalm 84 vers 2, 3 en 6 is ons lofsang. Ons hulp kom van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Saam met hierdie kragtige belydenis van geloof in die Here. Luister ons na die wet van die Here. In Deuteronomium 5 en dan sing ons daarna uit Psalm 38. Wil my Heer in hierdie lewe nie begewe. Wees nie ver van my gebed. Hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder, wat my altyd uitwou red. Psalm 38 vers 1, 8 en 17. Dit sal ons sing nadat ons geluister het na die wet en dit is ook 'n antwoord op die wet van die Here en daarna gaan ons saam bid. Hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. En jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Amen.
Heere, onze Heere, God van ons vaders, Abraham, Isaac en Jacob, U is een God van levendes. Hierdie vaders, ons broeders, het allemaal gesterwe, en toch lewe hulle. Hulle lewe by U in die hemele. En daar is hulle by U. En saam met hulle mag ons U aanbid. Ons doen het vanaf die aarde. Maar tussen ons op aarde en hulle wat ons vooruit gegaan het in die hemele, is daar toch gemeenskap. Dit mag ons bely en beleef. En as ons saam in eredienst is op 'n baie besondere manier, dankie dat U ons op hierdie dag weer by mekaar gebring het, saam met die gemeenskap van gelowiges oor die breedte van die aarde, maar ook oor die lengte van alle eeuwe. U, die God van lewendes, voeg by mekaar wat U by mekaar wil voeg. En ons is so dankbaar dat ons weer hier in gesondheid by mekaar kan wees. Aan U kom die lof en die aanbidding toe, dat U ons hier in gesondheid by mekaar gebring het. Ons is baie bewus van die broosheid van die mens. Op 'n wonderlike manier het U ons broeder Barend Smit bewaar deur 'n ongeluk, en hy mag saam met ons hier wees vanoggend. Op 'n baie wonderlike manier het U baie mense in die gemeenskap van Harry Smit bewaar, met al die brande wat daar losgebreek het, en daar is baie mense wat in lewensgevaar was, daar is ook geliefdes oorlede, en ons harte gaan uit na hulle. Daar is baie diere dood, daar is weiding daarmee heen, maar daar is ook baie mense lewens gespaar. U wee is nie ons wee nie, U skud ons tot in ons fondamente, ons het weer eens bewus geword van die kom en gaan van mense. Die mense lewe is kortstondig. Dis soos 'n veldblom wat daar staan, dit bloei, dis baie teer. Maar ons behoort aan U, die Almagtige. En ons bede is dat daar die hele gemeenskap ook baie troos by U mag vind, vooral in die week wat kom as hulle moet gaan begrawe. Vader in die hemel, wil U ons elkeen in genade aansien. Want ons is almal baie bewus van ons eie swakheid. Nie net liggamelik nie, te meer nog geestelik. As ons kyk na die stryd waarmee ons elkeen stry, binne in onsself, met al die dinge waarmee ons elkeen te doen het, die ou mens wat teen ons in opstand kom, al die verkeerde neigings wat ons het, die bose gedagtes wat teen ons moet beklei, die dinge wat ons weet verkeerd is, en nog doen ons dit. Ag Heere, reken ons die kwaad nie toe nie. En as die voet uitgly en ons struikel op die pad, help ons dan weer reg op. Neem U goeie gees nie van ons weg nie, maar bring ons terug. En gee dat ons as medegelowiges met liefde op mekaar sal aggee, mekaar sal help, mekaar sal lei. Seën die kerkraad ook hierin, wat 'n besondere taak het om wag te hou oor die kudde. Gee die lus en die ywer daarvoor. Niemand van ons is sonder sonde nie. Ons het almal meer as genoeg rede om begrip te hê vir mekaar. Ons dankie vir die wonder van die evangelie. Die evangelie van verlossing. Ons mag hoor van ons Here Jesus Christus en die krag van die Gees. Ons dank U dat U die Almachtige vol ontferming en liefde is. U is regverdig. U reken die kwaad toe aan U Seun en U gee vir ons in Hom volkome vergewing. Seën ons met die woordbediening vandag, Here. Seën ons in alles wat ons mag doen, in al ons studiewerk en ons katekisasie, en die by mekaar kom van die jeug. Laat alles wees tot verinniging van ons geloof. Mag ons same zijn als gelowiges, besonders wees. Neem ons aan in genade. Kyk na ons in deernis en hoor so ons bede om Jesus wil. Want in Hom vind ons krag. In Hom het ons verlossing. Op Hom pleit ons. Deur die krag van die Gees. Amen. Ons gaan nou in verband met die woordbediening uit Psalm 130 sing. Hoop Israel in jou klagte. Vertrou o volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy huil breek eindelijk deur. Dan skyn 'n soete vrede, gans Israel word vry van ongeregtighede. Here, doen ook so aan my. Ons sing al vier verse van Psalm 130.
Oh,
Gemeente, ek bedien vanoggend aan u die woord van die Here soos wat het bely in Sondag 22 van die Katechismus. Ons belydenis oor die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 131 vers 1. In verband met hierdie kragtige, troostvolle belydenis lees ons uit die skrifte in Lukas 24 vanaf vers 36. Lukas 24 vers 36, en terwyl hulle hieroor praat, dus die disippels, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek. En hy het geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe. En so moes die Christus ly en op die derde dag in die dode opstaan en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Op die basis van hierdie skrifwoord staan ons belydenis. In Sondag 22 vraag 57, watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelijk tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my deur die krag van Christus opgewek, weer met sy siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. En vraag 58, watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige lewe vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Broeders en susters, Paasfees is die fees van Christusse opstanding uit die dood. Christus staan in die sentrum van Paasfees. Hy die dood oorwin. Soos Paulus in 1 Korintiërs skrywe, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Ons wat in Christus glo, mag die fees van Christusse opstanding vier. In ons paasfeestvieringe mag ons die werking, die effek, die gevolge van Christusse opstanding geniet. En luister wat Paulus in 1 Korintiërs 15 verder skrywe. As eersteling het Christus uit die dood uit opgestaan. En daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Dit beteken, ons opstanding uit die dood het alles te doen met Christus' opstanding uit die dood. Nou die skakel tussen ons opstanding en ons Here Jesus' Christus' opstanding uit die dood, daar die skakel, die verbinding, dit word gelê deur die Heilige Gees. Die Gees is ons trooster, wat ons saam met Christus opwek, wakker maak uit die dood uit. Dis wat ons bely in Sondag 22 van die Heidelbergse Katechismus. Ons glo in die Heilige Gees, die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam. Dit alles doen met die Heilige Gees. En ek verkondig aan u God die Heilige Gees, wat ons troos deur paasfeest te voltooi. En sy troos het betekenis vir ons oomblik van afsterwe. Dis die eerste. Ons salige opstanding, dis die tweede. En ons lewe tot in ewigheid, dis die derde deel van die troos. Die oomblik van sterwe, die oomblik van ons salige opstanding, en die lewe tot in ewigheid. Elke keer lê die Heilige Gees 'n skakel, 'n verbintenis, hy bou 'n brug. Dit was 'n groot oomblik, toe Jesus die aand van Paassondag aan sy disippels verskyn. Die evangelis Johannes beskrywe die gebeure baie noukeurig. Die deure waar die disippels vergader was, was gesluit, want hulle was bang vir die Jode. Mens kan sommer voel wat spanning daar was. Die disippels is verward. Dat soveel dinge die laaste paar dae gebeur. Hulle meester het gesterf aan 'n kruis. Hy is inderhaas begrawe voor die Sabbat. Daar was nie 'n oomblik van rus van daar af nie. Daar is allerhande vreemde boodskappe wat hulle gehoor het. Maria Magdalena beweer dat sy hom gesien het, dat sy met hom gepraat het, hy is nie dood nie. Kan het waar wees? Het klink so die mekaar. En toe, terwyl hulle met mekaar oor al die dinge praat, toe staan hy daar. 'N ingrypende wonder gebeur. Want Christus staan daar eintlik in 'n heel ander wêreld. Hy is nie meer die meester van 'n paar dae gelede nie. Hy het mos opgestaan. Hy staan aan die ander kant van die graf. Hy is 'n verheerlikte mens. Die dood kan hom nie meer bedreig en vashou nie. Hy het mos die dood oorwin. Die oomblik dat Christus daar voor hulle verskyn, is 'n baie groot oomblik. Het is nie die enigste wonder nie. Jesus het daar die aand van Paassondag meer gedoen, as om net te verskyn. Hy het hulle gegroet. Vrede vir julle. Dit klink gewoon, normaal, soos wat ons sal sê, goeiedag of hallo. Maar dis 'n tweede wonderwerk. Want wat doen Christus met hierdie groet? Hy bou 'n brug tussen twee wêrelde. Die disippels staan voor die graf. Christus staan agter die graf. Die disippels moet nog sterf. Christus het klaar gesterf. Die disippels moet nog verheerlik word. Christus is klaar verheerlik. En met die groet sê Christus vir sy disippels, ek los julle nie alleen daar en daar die kant van die graf nie. Hier waar ek nou is, gaan julle ook nog kom. Waar ek gaan, gaan julle saam met my gaan. Ek is op pad aan my Vader in die hemel. Oor 'n paar dae vertrek ek. Ek maak vir julle plek gereed, sodat julle ook by my kan wees. Die dood en die graf, dit wag vir julle almal. Simon Petrus, vir jou wag daar 'n wrede marteldood. Jakobus, jy en die ander apostels, julle gaan vervolg word. Johannes, jy gaan in ballingskap sterf. Maar wees getroos, vrede vir julle. Daar's 'n band tussen my en julle, tussen my lewe en julle lewe. 'N band van harmonie, van saamleef, dis ons wat vrede beteken. Nou, broeders en susters, daardie groet van ons Here Jesus Christus op Paassondag aand, dit word deur die Heilige Gees in ons lewens voortgesit en voltooi, klaargemaak. Die oomblik van sterwe is altyd donker hier. Dood is akelig. Maak nie saak hoe en wanneer dit kom nie. Of dit intree na 'n lang siekbed, of met 'n skielike ongeluk, dood maak 'n skeer. Dit maak hartseer. Paulus onderstreep dit juis in 1 Korintiërs 15, as hy sê, die laaste vyand wat vernietig moet word, is die dood. Ons stry teen die dood, soos teen enige ander vyand. Daar's een troos, die oomblik van afsterwe wat oorbly. Die enigste troos in lewe en in sterwe, dat ek met liggaam en siel ook op my sterfbed aan Jesus Christus behoort. En dan lê die Heilige Gees die skakel. Die Heilige Gees troos my wanneer 'n geliefde sterf, ook as ek self moet sterf. Want hy gee my die versekering, my siel sal na hierdie lewe dadelik tot Christus in die hemel opgeneem word. Dan steek ek die brug oor na Christus toe. Ek word opgeneem na my saligmaker, direk met die uitblaas van die laaste asem. Daarom dat Paulus ook in die Filippense kan skrywe, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Dit klink so onwerklik. Hoe kan sterwe wins wees? Die lewe bied dan soveel. Selfs as 'n mens doodsiek is, dan beklei hy om gesond te word. En Paulus kan dit alleen skrywe deur die krag van die Gees. Die Gees vestig die aandag op Christus. En dan hoor 'n mens die groet van Christus op Paassondag, vrede vir julle. Die brug is gebou, kom oor hierheen, kom deel in hemelse vreugde. Nou laat het jou nou verlang om te sterf. Sug 'n mens vandag om verlos te word van die geworstel op aarde. Party siek bejaarde mense doen dit. Maar onthou, die lewe is Christus. Ons moet werk en groei en bou en ploeg en plant tot eer van God. Jy moet jou plek vol staan, solank God vir ons hier 'n werk op die aarde gee. Ons mag nie sieklik verlang om te sterf nie. Maar ons belydenis gee baie troos as die tyd op aarde verby is. Ons belydenis is ons vaste fondament vir die sterwende self, maar ook vir die mense wat om die sterfbed is. In die hospitaalkamer en daar op die ongelukstoneel, wat die omstandighede ook al mag wees, vir die gelowige klink hierdie boodskap van Paasfees, vrede vir julle. En dan lê daar die glans van Paasfees uitgesprei oor die mees hartseer doodstoneel. En die Heilige Gees sorg daarvoor. Ons glo dit. En ons troos mekaar daarmee. Ons bind mekaar daarin vas, as ons met sterwe gekonfronteer word. Want dan raak mense woorde min. Ons weet nie wat om vir mekaar te sê as dood intree nie. Die afskeid op aarde laat ons letterlik spraakloos. Dis onsegbaar seer. Ons staan met een mond vol tanden. Wat zal ons als gelovigen anders voor elkaar zeggen als net dit? Christusse paasgroet. Vrede vir julle. Dan vestig ons mekaarse aandag op die oorgang oor die brug naar die hemel, danksy Christusse offer. En daar die oorgang kan ons nie met ons vleeslike oë sien gebeur as ons geliefde sterf nie. Maar ons glo dit, en ons bely dit, en in daar die geloof versterk ons mekaar en ons bemoedig mekaar. Die Heilige Gees is kragtig aan die werk, die oomblik as ons sterf. Maar dit is nie al nie. Die Heilige Gees, sy troos, het ook betrekking op ons salige opstanding. Lukas vermeld in sy evangelie dat die disciples verskrik was toe hulle Jezus op paas sondag aand sommer so in hulle midde sien staan. Is die deur dan nie gesluit nie? Hulle het gedink hulle sien 'n gees. Die skrik van die verboureerde disciples is baie goed verstaanbaar. Op goeie vrijdag, 2 dae voor paas sondag, is Christus se lichaam gemartel. Voor Pilatus en Herodes is hy geslaan, hy is gegeesel, hy is verniel. Dit het hom sodanig uitgeput, dat hy nie eers sy eie kruis end uit kon dra tot op Golgotha nie. En dit was nog nie die einde nie. Op hoofskedelkoppie het die regte gemarteling begin. Spykers deur sy hande en sy voete, doringkroon op sy kop, die warm son wat brand, die vader wat hom verlaat, 'n ganse leermag duivels, wat hom versoek, tot die uiterste toe. Ons kan nie begrip daarvoor hê wat dit was nie. Van die lichaam van ons Here Jesus Christus, het daar min oorgebly op Goeie Vrydag. Vir sy vlees was daar nie hoop vir herstel nie. Aan sulke wonde en vir soveel marteling en blootstelling kan geen dokter iets doen nie. Sy dood was medies gesproke. Onvermydelik. Vir 'n gekruisigde is daar geen oorlewingshoop nie. Maar dan op die derde dag. Op die derde dag na al hierdie dinge verskyn Christus en sy disippels. En daar staan hy, lewendig en gesond, merke in sy hande en voete, maar nie rowe nie. Die bewys dat die spies in sy sy was, maar nie 'n dodelike wond nie. Binne die bestek van 3 dae het alles verander. Hy het verminkt gesterf, hy het verheerlik opgestaan. Al die gevolge van die helse pyn en lyding is weg. Ons staan gewoonlik by die wonder van die feit van die opstanding stil, en dit is die belangrikste. Maar moet net nie die ander wonder vergeet nie. Christus het in gesondheid opgestaan. En dis by daardie laaste wonder wat die belydenis aansluit. Want wat met Christus gebeur het, dit gebeur met elke gelowige. Christus se verswakte lichaam op Goeie Vrydag, dit maak ons oë oop vir ons eie lichaam. Ons het nie spykerwonde nie. Maar ons het wel artritis, wat jou hande en jou voete krom trek, en verswakking wat jou aan 'n kierie en 'n rolstoel vaskluister, of 'n bed. Ons het nie 'n doringkroon nie, maar ons sit met lae bloedsuiker en hoofpyn en bronkietes wat heeltyd terugkom. Ons het nie 'n spieswond in die sy nie. Maar mens het wel kanker in die liggaam, wat ook jou gemoed aantas. En jy moet heeltyd terug dokter toe, en jy is altyd weer onseker, is die kanker nou weg, of is dit nie weg nie? En dan kry jy die aftakeling van die gees, met depressie en Alzheimer's en Parkinson's, en daar word baie name vir die dinge gegee, maar jou lichaam breek af. En waar is die troos?
Jezus het vir sy disciples beveel, kom, kyk en voel. Die gate in my hande en in my sy, voel en glo. Glo onvoorwaardelik dat daar in verganklikheid gesaai word, maar in onverganklikheid opgewek word. Glo kinderlik dat daar in swakheid gesaai word, maar glo ook kinderlik dat daar in krag opgewek word. Die boodskap van Paassondag is glashelder. 'N verminkte, verswakte, verouderde liggaam sterf af. Daardie liggaam staan op. Die gees van Christus maak van daardie paasboodskap 'n troostvolle belydenis. En dan kyk ek na myself. En ek sien my krom hande en my been wat af is. En ek kyk na my verrimpelde gesig. En ek voel die pyn hier in my rug. En kom ek dan in opstand? Verwens ek myself? Ek durf dit nie doen nie. Want ek glo in God die Vader wat my goed geskep het. En ek glo in Jesus Christus wat hierdie liggaam van my verlos het van alle gebrokenheid. En ek glo in die Heilige Gees wat my laat deel aan Christus' opstanding, soos Christus' liggaam verander het, gaan myne verander. Hierdie dowe oor sal hoor, en my verswakte stem sal sing, en my verkalkte brein sal helder dink. Die graf wat op my wag, is nie alles vernietigend nie. Inteendeel, daardie graf sal verlossend, helend, vernuwend werk, as gevolg van Christus wat die dood oorwin het. En aan die diskant van die graf, lyk dit geweldig onwerklik. Maar van hierdie seker wete, oortuig niemand anders my nie as God self, God die Heilige Gees, wat skakels lê. Hy troos my in diep van donker nagte. O Here, hoor, laat my jammerklagte, my roep om verlossing, my sug om herstel, toch opklim in die oor. En nou, 'n laaste saak, die Heilige Gees se troos het betekenis vir lewe tot in ewigheid. Paasfees, fees van lewe, ewige lewe, lewe met 'n begin, sonder einde. En die mens is so geneig om ewige lewe daar ver vorentoe te skuif, iewers waar ons nie 'n begrip het nie. In ons belydenis doen ons dit nie. Luister weer na vraag 58. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? En dan die pragtige antwoord. Ten eerste, dat ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar. Nou alreeds. Ewigheid is hier. Die gebeure van Paassondag oortuig my dat ek ewig leef saam met Christus. Ek glo aan ewige vreugde en ek begin dit as realiteit sien en ervaar. Hoe? In watter dinge? In 'n mooi stuk musiek wat ek hoor? In 'n gelukkige huwelik? In 'n nuwe lewe wat gebore word? In heerlike samesyn onder geklank van die evangelie, somme nou hier in die erediens? Dis alles deel van ewige vreugde, broeders en susters, dis so 'n klein smaakie. Maar ek sien die beginsel van ewige vreugde ook in ander dinge. Ek sien in tye van nood wat die krag van Christus se opstanding in die ewige lewe van die lewe van die gelowige is. As 'n gelowige daar in die grond lê, hy kry finansieel swaar, is dit 'n voorreg om as 'n diaken te mag besoek bring. En in daardie omstandighede bedien 'n mens die evangelie van Christus se verlossing. Daar word finansiële bystand verleen. En daar kom verandering. En die gesin skep moed. Nie net omdat daar finansieel gehelp is nie. Daar word moed geskep, want die gesin ervaar Christus. Christus wat uitkoms bied in moeilike omstandighede. Die gesin word aan Christus gebind. Dan smaak 'n mens 'n stukkie van ewige vreugde. Dieselfde gebeur by 'n gelowige wat ernstig siek is. Die liggaam is afgetakel, die ure van dag en nag is gevul met dwalende gedagtes. Nou en dan sluimer so 'n siek mens in. Watter opheldering is daar egter as 'n mens die Bybel oopmaak en lees en bid? Dan flikker daar die mens op. Hoe moeg daar die persoon ook al is, dan proe jy iets van ewige vreugde. Hoe gaan het, hoe swaar? Nou, as die beginsel van ewige vreugde so is, hoe sal die volheid daarvan nie wees nie? Die gedagte aan ewige lewe saam met God, dit laat jou sprakeloos. Wat vandag op aarde mooi en heerlik is, dit is nie vergelykbaar met die skoonheid en ewigheid nie. Ons sal God loof in alles wat ons doen. Ons sal werk tot sy eer, ons gaan leef tot sy eer, ons gaan geniet van sy nabyheid. Alles by God, vir God. Dit is die laaste vervulling van Paasfees. Die Heilige Gees troos ons vandag deur ons aandag te vestig op die kosbare skat wat weggelê is. Hy lê die skakel na ewigheid. Nou die begin. Wag op die voltooiing. En nou het ons nog hartseer en verdriet. Maar die Gees laat ons in ons omstandighede bely. Ek glo dat die lyding van die hede nie opweeg teen die heerlikheid wat kom nie. Romeine 8. Ek glo dat die verskeurdheid van vandag 'n einde sal kry. Want dit was die opstandingsdag van Christus, fees van lewe, tot in ewigheid. Amen. Maak ons bly, Hemelse Vader, want hierdie boodskap van lewe is 'n kragtige boodskap, en dit vervul ons heeltemal. Ons het rede om voluit te lewe, solank as wat ons die lewe het, en om ons lewe heeltemal vir U in te rig. En daarvoor bid ons, dat U Heilige Gees ons lewe sal rig, ooreenkomstig U wil. Laat ons van jongs af, van kindsbeen af, U lief hê. En seën ons jeug hierin, al die seuns en dogters, dat ons met ons jong lewe aan U gewys sal wees. En wil U ons ouers hierin besonder begenadig, om ons kinders hierin op te voed, dat hulle ook die vreugde van ewige lewe nou reeds mag ervaar, in hulle jonkheid. Seën ons in die krag van lewe hierin, terwyl ons die krag het, seën ons in die ouderdom, dat ons in ons bejaardheid, as ons voel dat die krag te minder word, steeds mag bly besef, U is ons God, al ons verlange, en ons prys U in U majesteit. Bewaar ons in U guns, en lei ons in u gange, van nou af, tot in ewigheid. Amen. Wie het ek in die hemel, Heer? Wie kan ek nevens langs u begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op die aarde kan verlustig? Beswyk dan ooit in bitter smart of bange nood my vlees en hart, dan sal u wees vir my gemoed, my rots, my deel, my ewige goed. Ons het nou eers geleentheid om ons offergawes vir die Here te gee, en dan sing ons direk daarna ons slotpsalm, Psalm 73 vers 10 en 11. Seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.